brasileiro.
Bună doamnelor și domnilor, din când în când auzim că cercetătorii au cercetat și numărat și constatat că unul din cinci români nu se spală pe dinți. Da, dar restul de patru nu numai că se spală, dar stau toți probabil în sectorul 5 din capitală. Așa s-ar putea explica de ce din cele 93 de miliarde de lei pe care un document atribuit Curții de Conturi susține că primarul Vanghelie le-a deturnat din banii publici către firme prietene, fac parte multe periuțe de dinți. Dan Nica, președintele filialei PD a sectorului 5 și autorul dezvăluirii, și-a atras tunete și fulgere din partea vașnicului primar, care a declarat națiunii: nu cedau în brațe la oameni pulpe, ulei, făină, mălai, orez. A, că în contextul ăsta s-au pus și periuțe, dar omul nu se spală, mă, pe dinți. În rest, ce să vă mai spunem? Terenurile din nordul capitalei se împart cu toporul, Săpăriga și mâine pe mine Drujba, moravuri fine de români. Buletinele de vot pentru 19 octombrie au început deja să fie bănuite de clientelism anticonstituțional în tipărire. Trigul de afară este compensat de veselia din interiorul realității românești. Și primele știri ale dimineții sunt redactate și prezentate de Sorin Faurș.
Israelul are dreptul la autoapărare, dar trebuie să evite escaladarea conflictului cu palestinienii, a declarat președintele american George Bush, răspunzând unei întrebări adresate de presă la Casa Albă privind bombardarea de către israelieni a unei prezumptive tabere de instruire de pe teritoriul Siriei. George Bush:
I made it very clear to the Prime Minister, like I have consistently done, that Israel's got a right to defend herself.
I-am spus clar premierului israelian, așa cum am făcut în mod constant, că Israelul are dreptul să se apere, că nu trebuie să se simtă limitat în termenii apărării țării sale. Cu toate acestea, este foarte important ca orice acțiune întreprinsă de Israel să evite escaladarea violențelor și crearea de tensiuni noi. Referindu-se la procesul de pace din regiune, șeful administrației americane a adăugat:
in order for this roadmap, which is a way to get to a peaceful settlement.
În ce privește foaia de parcurs, care este o cale de a ajunge la o soluție pașnică, fiecare parte trebuie să își asume responsabilitatea. Autoritatea palestiniană trebuie să învingă pe teroriștii care încearcă să oprească înființarea unui stat palestinian, a spus șeful administrației americane George W. Bush la Casa Albă. Guvernul turc a luat decizia oficială de a trimite trupe în Irak. Vorbind presei după reuniunea cabinetului de la Ankara, ministrul justiției Cemil Ciceca a anunțat că decizia va fi înaintată spre aprobare forului legislativ. Hotărârea a fost luată după ce Turcia și Statele Unite au căzut de acord săptămâna trecută asupra unui plan de acțiune de a-i scoate pe rebelii curzi de origine turcă aflați în bazele din nordul Irakului. În acest timp, președintele Statelor Unite, George Bush, a ordonat o masivă reorganizare a eforturilor de stabilizare a Irakului și grăbirea reconstrucției acestei țări. Șeful Casei Albe a declarat reporterilor că a fost creat un grup de stabilizare, a cărui menire este de a coordona activitatea diferitelor agenții americane implicate în Irak și de a sprijini Pentagonul și administratorul civil american al Irakului, americanul Paul Bremer. Referendumul pentru revizuirea Constituției României se organizează într-un singur tur de scrutin, iar în cazul în care nu se întrunește jumătate din numărul de voturi, soluția trebuie să o găsească Parlamentul, a decis conducerea Biroului Electoral Central. La nivel național, din cele 42 de circumscripții electorale, au fost înființate 15.724 de secții de votare, fiind întocmite de asemenea listele electorale permanente. Potrivit acestor liste, 16.878.870 de români au drept de vot la referendumul pentru modificarea legii fundamentale de la 19 octombrie. Constantin Furtună, judecător președinte al Biroului Electoral Central, a declarat că din cauza inexistenței unei prevederi legale în cazul în care la data organizării referendumului nu se prezintă jumătate plus 1 din numărul total de alegători, soluția pentru astfel de situație trebuie să o găsească forul legislativ. Organizarea referendumului pentru modificarea Constituției necesită cheltuieli de 223 de miliarde lei, sumă care a fost deja alocată din rezervele bugetului de stat. În acest timp, deputatul UDMR, Ervin Sechi, vechei a lansat o inițiativă legislativă de modificare a legii referendumului, care propune ca, în cazul în care nu se întrunește majoritatea la referendumul asupra modificării Constituției, un alt referendum să fie organizat după împlinirea unui termen de 6 luni. Confederațiile sindicale își mențin decizia de a organiza la 15 octombrie un meeting de protest la București, urmând a renunța la proteste în momentul în care actele normative prin care sunt rezolvate cererile sindicale vor fi aprobate, a anunțat Bogdan Hosu, președintele cartelului Alfa, citat de agenția Mediafax.
Din punct de vedere meteo, toamnă cu năbădăi. Astăzi ploi în nord și centru, soare în rest, maxime mititele de 18-20 de grade. Mâine și poimâine jale mare, ploi în mai toate zonele, plus ninsoare la munte, maxime înfrigurate. Vineri deja însă soarele apare gata de weekend. Până atunci, puțin tică răbdare. Domnilor și domnilor, astăzi se împlinesc 10 ani de la admiterea României în Consiliul Europei. Fostul ministru de externe, Teodor Meleșcanu, cel care a semnat acum 10 ani admiterea în Consiliul Europei, îi vorbește colegului meu, Andrei Manolescu, despre drumul României în acești 10 ani.
Astăzi se împlinesc 10 ani de când, într-o ceremonie care a avut loc la Viena, România a fost primită în Consiliul Europei. Ministrul de externe al României de atunci, Teodor Meleșcanu, a semnat statutul Consiliului și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Iată ce spune acum Teodor Meleșcanu despre importanța pe care intrarea în această organizație a avut-o pentru România.
Pentru mine, care am fost direct implicat în această operațiune de admitere a României în Consiliul Europei, iată deja se împlinesc 10 ani de atunci, acest pas a reprezentat o etapă obligatorie, aș spune, pentru realizarea obiectivului de interes național pe care îl constituie integrarea în structurile europene și euroatlantice. Nu se poate concepe pentru nicio țară europeană realizarea acestui proces de admitere nici în Uniunea Europeană, nici în NATO, fără o admitere în Consiliul Europei, care de fapt este o asociere a țării respective la valori și principii de natură democratică.
S-a spus de mai multe ori că România a făcut lucruri mai mult împinsă de la spate, constrânsă să le facă. Credeți că Consiliul Europei a jucat de-a lungul timpului un asemenea rol de a arăta drumul corect și de a impune niște standarde României?
Fără cea mai mică îndoială, pentru că admiterea noastră a fost făcută pe baza activității unui comitet de monitorizare a modului în care legislația și administrația română se adapta cerințelor europene. Acum, sigur că lucrurile au mai trecut, dar cu toții avem în minte numeroasele delegații care au venit, parlamentare și din partea Secretariatului Consiliului Europei, care pe teme de minorități, de drepturile omului, în primul rând dreptul de proprietate și multe alte teme esențiale legate de funcționarea democrației, separația puterilor, funcționarea regimului și sistemului juridic, au avut o activitate practic cot la cot cu reprezentanții noștri parlamentari. Deci, împreună cu crearea unui comitet de monitorizare a modului în care România își îndeplinește obligațiile pe care ne-am asumat la admitere, dovedește acest lucru.
Teodor Meleșcanu despre importanța intrării României de acum 10 ani în Consiliul Europei.
Parlamentul a început săptămâna în forță și scandal. Deschizându-și dosarul de securitate, Adrian Păunescu a deschis o adevărată cutie a Pandorei. Despre ce este vorba, ne spune în continuare Andrei Manolescu.
Ieri în Parlament, senatorul Adrian Păunescu a citit în timpul alocat declarațiilor parlamentare un document primit de la CNSAS, din care rezulta că în timpul regimului comunist, domnia sa ar fi fost turnat la securitate de poeții Ion Caraion și Ștefan Augustin Doinaș. Doi oameni care astăzi nu mai sunt și care în timpul vieții au făcut ani grei de pușcărie politică, Ion Caraion fiind condamnat chiar la moarte. Din cele spuse de senatorul Păunescu, poate reieși așadar că domnia sa era o victimă a securității, urmărită și turnată, în vreme ce Doinaș și Caraion ar fi fost oamenii securității. Senatorul Radu F. Alexandru a intervenit spunându-i lui Păunescu că este nedrept să facă asemenea dezvăluiri. Iată însă ce crede despre toată această chestiune publicista Tia Șerbănescu.
Cred că, pe de o parte, nu putem să ne facem o idee foarte clară pe baza unei singure declarații a lui Adrian Păunescu, cu atât mai mult cu cât el a defilat în toți acești ani cu dosarele lui la televizor. Nu se știe de unde le avea înainte să existe această posibilitate și nu a pomenit până acum niciun fel de nume de informator. Probabil că este o informație suplimentară. Nu știm în ce context apărea ea, nu știm circunstanțele în care s-au produs documentele sau informările respective. Cert este că prin asemenea frânturi, prin dosare incomplete, prin fișe selectate, există riscul să avem o percepție trunchiată și manipulată chiar asupra activității securității și asupra unor persoane. Nu avem cum să verificăm, cum să controlăm acest lucru, pentru că toate aceste documente sunt filtrate, date de SRI și în consecință primim ceea ce vor ei să ofere.
Și în aceste condiții sunteți de părere că e bine să se meargă mai departe cu deconspirarea și cu studierea dosarelor în acest fel?
Dincolo de toate aceste temeri, de aceste bănuieli și de suspiciuni, cred că trebuie mers mai departe, pentru că a le menține în continuare ascunse nu înseamnă decât să cauționăm un comerț care se va desfășura subteran, nestingerit, așa cum probabil s-a desfășurat și până acum, odată ieșite la suprafață așa cum sunt, chiar și incomplete, probabil că cei în cauză se vor simți obligați să le completeze și e mai bine să descălcim sau să aflăm, să plătim acest preț, așa cum spuneați, decât să fim în continuare sub presiunea și sub picteul unor acte pe care nu le cunoaște și cu care cei în cauză jonglează și negociază la nesfârșit.
Tia Șerbănescu. Incidentul de ieri din Parlament nu poate decât să releve cât de complicat și plin de obstacole este drumul spre adevăr în ceea ce privește fosta securitate și relațiile dintre aceasta și oamenii pe care dorea să-i controleze. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
La seminarul de la Consiliul Europei la Uniunea Europeană, organizat de Delegația Parlamentului României la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, în colaborare cu Institutul Internațional pentru Democrație de la Strasbourg, cu prilejul aniversării a 10 ani de la admiterea României în Consiliul Europei ca membru cu drepturi depline, va participa și președintele Ion Iliescu. Ulterior, el se va întâlni cu Walter Schwimmer, secretar general al Consiliului Europei, pentru ca împreună să participe după aceea la ședința solemnă a Parlamentului prilejuită de această aniversare. Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Mihail Țicheric, s-a referit ieri pe larg la planurile Republicii Moldova de a se apropia mai mult de Uniunea Europeană. Colega mea, Alina Greu, se referă în continuare tocmai la opinia diplomatului german față de aceste planuri de politică externă ale Chișinăului, Mihail Țicheric.
Moldau ein Fenster in Europa geöffnet, wie es lange Jahre nicht der Fall.
Pentru Republica Moldova acum este deschisă fereastra spre Europa, astfel existând de asemenea perspective pentru Republica Moldova și eu sper că Republica Moldova și noi în calitate de prieteni nu vom rata aceste perspective și această șansă. Este adevărat că Uniunea Europeană își definește relațiile sale cu Republica Moldova și este moment să folosim această ocazie. Aici există două fațete. Republica Moldova are intențiile sale de integrare în Europa și noi vedem aceste tendințe și dreptunile pozitive și cred că este important ca aceste eforturi să fie realizate în fapte în ce privește domeniul politic. Salutăm crearea Comisiei Naționale pentru Integrarea Europeană și a Departamentului Național pentru Integrare integrare europeană și că a fost elaborată o strategie de dezvoltare politică spre Uniunea Europeană. Cred că trebuie neapărat realizat strategia de integrare europeană. În următorul an se vor integra 10 membri în Uniunea Europeană și după această integrare va fi elaborat conceptul noilor vecini.
Rugat să comenteze demersurile Chișinăului oficial care solicită pentru Republica Moldova un statut de membru asociat la Uniunea Europeană și nu de țară vecină, Mihail Țicheric a spus.
Ich halte das durchaus nicht für ausgeschlossen, dass wir dahin kommen.
Nu este exclus acest fapt, însă nu cred că termenul care a fost fixat 2007 va fi respectat neapărat. Pentru Republica Moldova este important să recunoască că pentru a obține astfel de rezultate este nevoie de multe eforturi.
Întrebat în ce măsură sunt compatibile aspirațiile europene ale Republicii Moldova cu păstrarea statutului de membru al comunității statelor independente, ambasadorul Germaniei la Chișinău a menționat.
Ich bin überzeugt davon, dass es für Moldau gelingen muss.
Sunt convins că pentru Republica Moldova este important să reușească să mențină relațiile cu statele CSI în domeniul economic și comercial. Germania, de asemenea, are relații comerciale strânse cu Rusia și cu Ucraina, însă sigur că Germania aparține Uniunii Europene și cred că un element important este ca să fie luată o decizie corectă atunci când te gândești că există un proces de apropiere către Uniunea Europeană, trebuie să știi în ce direcție să mergi. Atunci când dorești să te integrezi într-un club, trebuie să cunoști regulile acestui club.
Referindu-se la impedimentele pe care le-ar putea ridica conflictul transnistrian în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, Mihail Țicheric a spus.
Und manchmal, das möchte ich auch ganz offen sagen, mache ich mir auch Gedanken darüber oder habe Sorge darüber.
Nimeni cred că nu poate spune că știe cum va fi rezolvat acest conflict, însă interesul sporit al Uniunii Europene în această regiune sper că va contribui la un succes în acest proces. Salut declarația domnului Voronin făcută la 11 septembrie la Chișinău, modul în care a cerut Uniunii Europene să se angajeze aici în acest proces în calitate de mijlocitor, însă între timp pozițiile s-au schimbat și există de asemenea și alte păreri pe care noi am dorit să le aflăm. Cred că este o sarcină foarte importantă ca să existe o linie clară. Am vorbit despre fereastra deschisă, de asemenea aici există o fereastră deschisă și europenii împreună cu OSCE doresc să se angajeze aici mult mai mult și cred că trebuie susținută această poziție.
În prezentarea linei grâu ați ascultat o declarație a ambasadorului Germaniei la Chișinău, Mihail Țicheric. Studenții din Galați nu vor să își aducă aminte de vremurile în care UTC-ul combina politicul cu ceea ce ar fi trebuit să fie cultură și atât. Ce se întâmplă acolo ne spune în continuare corespondentul nostru Adrian Mitulescu de la Radio Impact Brăila.
Liga studenților din Galați protestează față de numirea în funcția de director al Casei de Cultură a Studenților a președintelui organizației de tineret a PSD, Adelina Hristea. Imediat după această numire, Liga Studenților a avut o reacție foarte rapidă, considerând ocuparea acestui post incorrectă, după cum ne-a declarat liderul Ligii Studenților Galați, Cristi Dumitru. Studenții au contestat faptul că o parte din bibliografia pentru concurs nu se putea găsi decât la București, ceea ce i-a descurajat pe posibilii concurenți locali la acest post. Cel mai alarmant element din această poveste este apartenența politică a doamnei Adelina Hristea, fapt ce va duce la pierderea sprijinului Casei de Cultură a Studenților. Studenții sunt de părere că instituția în cauză se află acum în subordinea unui partid politic și se tem că le vor fi cenzurate acțiunile. Temerea lor a fost, se pare, justificată. După protestul oficial din presă, Liga Studenților a fost vizitată de un reprezentant al administrației financiare, venit într-un control considerat de studenții gălățeni, un control comandat. Aceasta este politica pumnului în gură, ne-a declarat astăzi liderul Ligii Studenților din Galați, Cristi Dumitru. Situația de la Galați nu este, se pare, singulară. Proteste similare s-au mai organizat și în centrele universitare din Craiova, Cluj, Timișoara sau București. Studenții gălățeni sunt convinși că numirea unui reprezentant PSD la conducerea Casei de Cultură a Studenților are menirea înăbușirii independenței organizațiilor neguvernamentale și distragerea atenției opiniei publice de la problemele reale din învățământul universitar. Din păcate, până în momentul de față, autoritățile Gălățene nu au avut nicio reacție față de acest caz. De la Radio Impact Brăila, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Adrian Mitulescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:20. Astăzi californienii vor decide dacă îl vor sau nu pe Arnold Schwarzenegger, guvernator, binecunoscuta vedetă de la Hollywood. Valeriu Sela, ce spun de această dată sondajele de opinie?
Spun, Alina, că Arnold Schwarzenegger are mari șanse să câștige, deși pe zi ce trece, prestigiul și popularitatea sunt erodate de noi și noi acuzați. Majoritatea acestora au la origine femei care susțin că Schwarzenegger ar fi făcut de-a lungul ultimilor 30 de ani tot felul de avansuri cu sexual. La încheierea unui turneu electoral, la bordul unui autobuz, Arnold s-a văzut nevoit să afirme că nu se află în pierdere de viteză și că va câștiga. Dar un recent sondaj de opinie arată că procentul celor decis să-l demită pe actorul guvernator, Craig Davis, la doar 11 luni după ce acesta a fost reales, ar fi scăzut de la 52% la 44%. Și, așa cum am explicat, dacă la această inedită consultare electorală cetățenii nu votează să-l demită pe Gray Davis, votul în favoarea lui Schwarzenegger sau rivalilor săi nu mai are nicio importanță. În același sondaj, Schwarzenegger are un ușor avans în fața principalului său competitor, actorul adjunct al guvernatorului, Cruz Bustamante.
Valeriu, câte femei au formulat până acum alegații la adresa actorului devenit politician republican?
15, ele prezentând versiuni din care rezultă că între 1970 și până recent, Arnold Schwarzenegger le-ar fi harasat sexual prin gesturi și apropouri. Pe acest fond, actorul a fost însoțit la ultimele evenimente de campanie de soția lui Maria Shriver, membră a familiei Kennedy. În ultima dintre alocuțiunile sale, Schwarzenegger nu s-a referit la alegații, elogind America pentru șansa pe care i-a oferit-o unui imigrant din Austria care a ajuns în Statele Unite fără un ban în buzunar. Apoi, candidatul republican a criticat în termeni aspri administrația Davis, spunând, uitați-vă ce a făcut din acest stat în ultimii 5 ani, a alungat locuri de muncă și firme, a venit vremea acum să-l alungăm și noi pe Gray Davis.
Ce răspunde la aceste acuzații actualul guvernator aflat acum doar la începutul celui de-al doilea mandat?
Tot la Sacramento, capitala statului, unde s-a aflat și Schwarzenegger, guvernatorul l-a acuzat, Alina, pe acesta că minte în legătură cu performanța administrației sale. Adversarul meu, domnul Schwarzenegger, se plânge că suntem pe locul 27 în țară în capitolul cheltuieli și investiții școlare. Când am preluat funcția de la predecesorul meu, republicanul Pete Wilson, eram pe locul 43, a arătat guvernatorul Davis.
Care este strategia vedetei candidat în fața acuzațiilor care îi umbresc totuși serios reputația?
Inițial, Schwarzenegger și-a cerut scuze pentru comportamentul său din trecut. Apoi a început să învinuiască politica partizană pentru dezvăluirile care se succedau rapid. Apoi a negat că unele dintre acestea ar fi adevărate. A mai spus, la un moment dat, că probabil s-ar fi purtat cu mai mare grijă dacă își imagina că într-o zi va deveni politician. În general, Arnold Schwarzenegger s-a ferit să intre în detalii, precizând că nu o va face decât după încheierea campaniei electorale. Pot intra în amănunte pentru a vedea ce se întâmplă, a declarat actorul continuând, dar acum sunt ocupat cu campania. Într-un interviu acordat rețelei de televiziune ABC News, Schwarzenegger a spus că nu-și poate aduce aminte ce v-a întâmplat cu 15 ani în urmă, recunoscând însă că nu este implauzibil ca alegațiile să fie adevărate. N-are sens să intru acum în amănunte, a spus Schwarzenegger, adăugând, important este că nu-mi pot aduce aminte de ce v-a întâmplat acum 15 sau 20 de ani. Mi se pare însă, și am fost primul care a recunoscut, mi se pare deci că unele dintre cele relatate s-ar fi putut întâmpla. Vreau să-mi cer scuze dacă am ofensat pe cineva, pentru că nu asta mi-a fost intenția, a declarat vedeta.
Valeriu, despre rivalul lui Schwarzenegger, Cruz Bustamante, se vorbește cel mai puțin.
Candidatul democrat s-a referit la alegațiile împotriva actorului, spunând că acestea îi vor afecta campania. Cred că situația cu care suntem confruntați este foarte serioasă, surprizele nu se mai opresc cu omul ăsta, a arătat Bustamante, adăugând că probabil surprizele vor continua. După cum probabil vă amintiți, Schwarzenegger are și un contracandidat serios republican, senatorul local Tom McClintock. care și-a exprimat scepticismul cu privire la valul de alegații, spunând că acestea sunt suspecte pentru că Sorbin mult prea aproape de data alegerilor. Comportamentul în legătură cu care este acuzat Schwarzenegger e dezgustător, a arătat McClendon, spunând că acum alegătorii vor trebui să judece faptele și să decide. Mai serios este faptul că procurorul general din California, democratul Bill Lockley, a spus că Schwarzenegger ar trebui să se supună din proprie inițiativă unei investigații, indiferent dacă este sau nu ales.
Și, Valeriu, urmează acum alegerile propriu-zise.
Un scrutin care pare acum Alina desprins dintr-o periculă hollywoodiană, dar care ar putea avea urmări importante asupra politicii americane, chiar și la nivel național. Deocamdată au apărut voci în California care cer democraților să adune și ei semnături pentru demiterea lui Schwarzenegger, dacă acesta va fi ales.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct,
cu Valeriu Sela.
Viață de film la ei, viață de film la noi, prinsă în insectarul faptelor diverse, consemnate de Neculae Constantin Munteanu.
Nu e nimic mai plăcut felului de a fi al celor de la guvern ca sărbătorile. Ai zice că la partid există un activist care stă cu ochii cât sarmalele în trecutul patriei și caută date memorabile din viața voivozilor pe care baronii, nostalgici după evul mediu românesc, să le nemurească într-o sărbătoare a plăcintelor. Ocazii sunt destule. Se inaugurează o stradă, o clădire, un stadion, se apropie sfârșitul anului contabil și primăria vrea să cheltuiască restul banilor în contul alegerilor viitoare. Însă după ce fumul discursurilor, sclipiciul focurilor de artificii și aburii berii se risipesc în atmosferă, cetățenii români cu aceleași probleme pentru care nu organizează nimeni vreo sărbătoare. Au buzunarele găurite, portofelele și frigiderele goale s-au debranșat și numai căldura sufletească îi mai ține în picioare. Poate că de aceea aceiași activiști și-au sfătuit patronii să imortalizeze în piatră, plastic sau tablă sentimentul sărbătoresc care îi cuprinde pe șef când își văd la picioare supușii. Monumentele cresc ca ciupercile după ploaie. Campion la statui este primarul sectorului 2, care a tras pânza de pe 4 busturi, 2 fântâne arteziene, un monument dedicat victimelor consumului de droguri. Este urmat îndeaproape de primarul sectorului 3, care a inaugurat o cascadă în parcul Iore. Cascada a început deja să alunece la vale, inundând trotuarele. Prefectul Bucureștiului, care are și el cont deschis la bugetul capitalei, are și el viziuni artistice. Ar vrea de pildă să renoveze fântâna Miorița, să restaureze și să reamplaseze monumentul dedicat lui Lascăr Catargiu. Vrea să mai ridice o statuie dedicată lui Ion Cuza, alta lui Vlad Țepe și alta lui Ion Luca Caragiale. Grosul banilor se va aduce însă pentru realizarea unui statuie dedicat lui Șerban Cantacuzino și monumentului luptei anticomuniste. Deocamdată nu se știe unde va fi amplasată statuia, dar surse din Primăria Generală spun că prefectura țintește către același soclu al lui Lenin, unde alții amplasează un viitor monument dedicat jurnaliștilor sau statuii lui Iorga sau Bălcescu. Soclul lui Lenin devine astfel neîncăpător pentru toate monumentele proiectate să acopere urmele lăsate în piatră de socialismul multilateral dezvoltat. Și uite așa, viitorii primari de cartier vor putea serba în anii ce vin zilele în care au fost amplasate statuile, vor putea pune flori în zilele de naștere și vor putea mânca mititei la comemorări. Noroc cu scăderea nivelului de trai că are cine să-i aplaude.
Cetățenia română este o formă fără fond.
Horia Roman Vadabievici.
Suntem o țară candidată.
Șerban Orescu.
Ce poate și ce nu poate să spună un ambasador. Ce poate și ce nu poate să spună chiar și un șef de stat.
Ion Bogdan Lefter.
Au și debitarii nervilor.
Nicolae Constantin Munteanu. Oameni care au ceva de spus. Voci care merită să fie auzite. Ei sunt vocile Europei Libere. Doamnelor și domnilor, sunt sigură că nu știați, dar agenții de bursă londonezi se plâng că, spre deosebire de profesori și doctori, lor nu le sunt adresate rugăciuni și acatiste de către credincioși. Lumea are diverse probleme, iar noi nu ne mai săturăm să le descoperim, să le comentăm, să le analizăm. Colegul Sorin Faur va reveni cu principalele știri la orele 7, 8, 9 și 10, precum și cu breviarul dimineții, prezentat ca de obicei la ora 11. Până mâine dimineață la 6, când ne vom reauzi, Alina Dimitriu vă dorește zi frumoasă și toate bune!